Locus Solus af Raymond Roussel. Indlæst af Peter Carstens for Gyldendal i 2018. Indledning ved Lars Wissing. Roussels værker fremtræder uden de vanlige fuger, svejsninger, folder eller sømme, som gør det muligt at drive kommentatorens, biografens eller kritikerens instrumenter ind bag overfladen og rumstere der. De forekommer helstøbte, forkromede og er samtidig demonstrativt selvforklarende, udtømmende, gennemsigtige, autonome og automobile stykker. Hvorfor så tale om dem? Hvorfor kommentere det effektivt selvkommenterende? I sin indledning til Foucaults bog om Raymond Roussel nærmer Pierre Macheri sig dette spørgsmål, men afviser at kalde Foucaults bog en kommentar. Det bærende begreb er l'expérience i den forenede betydning af erfaring, eksperiment og kundskab. Roussels værk om forfatterskab er netop et eksempel på en sådan expérience, som kortslutter modsætninger mellem det fremviste og det skjulte, teori og praksis, diskurs og institutioner, subjektivt og objektivt, normalt og patologisk, sandt og usandt. I sin posthume forklaring, hvordan jeg har skrevet visse af mine bøger, siger Roussel. Jeg må desuden her nævne en ret besynderlig kendsgerning. Jeg har rejst meget, men intet fra disse rejser er nogensinde blevet anvendt til mine bøger. Det forekommer mig, at dette burde fremdrages, da det netop klart viser, at kun fantasien tæller i mit værk. Især siden 1989, hvor nye manuskriptfund blev gjort, har Roussel-biografierne været koncentreret om at begrænse rækkevidden af dette udsagn. Paralleller er blevet trukket mellem elementer i teksterne og Roussels livsløb, der nu foreligger væsentligt bedre dokumenteret. En omfattende viden er etableret. Alt dette dog uden at afgørende nye vinkler på værket er blevet åbnet, eller at det, som nogen har kaldt Roussel-industrien, har fået et nyt produktudvalg. Roussel blev født den 20. januar 1877 som søn af en rig parisisk vekselerer, Eugène Roussel, hvis spekulationer havde været koncentreret om fast ejendom i Étoile-kvarteret. Efter hans død gjorde Raymonds mor, Marguerite, med det samme meget voldsomme indhug i denne formue. Rejser, indkøb og et strukturelt overforbrug bidrog aktivt hertil. Siden fulgte Raymond hendes eksempel, både på disse punkter og med finansieringen af de udgivelser og teateropførelser af egne stykker, som ingen i hans egen familie nogensinde forstod eller blot formelt støttede. Det var allerede i 1923, 6 år før børsens sammenbrud, at hans finansrådgiver Pierre Leris henledte hans opmærksomhed på de dårlige tal. Opgørelsen fra 1922 viste, at Roussel havde brugt 1.187.786 frank, tjent 408.794 og dermed havde et underskud på 778.992. I samme periode var hans investeringer i fast ejendom dog steget og havde indbragt en profit på 671.386 frank. Men han var stadig 107.606 bagud fra 1922. Der var taget hul på kapitalen. Indtil da havde Roussel levet under beskyttelse af denne formue, og indtil 1910 til lige under beskyttelse af sin selvoptagede og dominerende moder. Ved farens død i 1894 arvede han dennes finansielle rådgiver, Eugène Leris. Sønnen Pierre Leris overtog senere denne funktion. Hans yngre bror, Michel, blev en af Roussels centrale litterære aftagere. Det er hos ham og hos Foucault, at den tidligste egentlige indsigt i værket beror. Mange barndomsår forbandt Roussel mod slutningen af sit liv med absolut lykke, som han selv siger det i sin posthume, hvordan jeg har skrevet visse af mine bøger. Comment j'ai écrit certains de mes livres. Senere kom årene på konservatoriet, begyndelsen til en karriere som pianist, en af moderens mange vidtrækkende beslutninger om sit tredje og sidste barn. Siden åbenbaringen om litterær berømmelse under en krise, han gennemlevede som 18-årig, og begyndelsen på en mangeårig behandling hos psykiateren Janet, der har beskrevet patienten Roussel i sin bog, The Langoisse à l'Extase. Det indelukkede liv derefter, med fuldstændig fokus på sit arbejde, og en grad af isolering, som kan minde om den barriere, Proust nogle få år forinden havde opbygget om sig selv. Agorafobi, konfliktskyhed, alle måltider forenet i en menumaraton mellem kl. 12.30 og 17.30, med den begrundelse, at fordøjelsen hindrede tanken i at fungere tilfredsstillende, og dermed måtte begrænses tidsmæssigt. Men også de lange rejser før og efter 1. verdenskrig. Først med moren, og en gang til lige med hendes ligkist, betænksomt medtaget med fuldt balsameringsudstyr, under det påskud at undgå upraktiske og ubelejlige situationer, så fremt hun skulle afgå ved døden undervejs. En allerede død levende, i modsætning til de levende døde, som Locus Solus iscenesætter. Efter krigen, også alene i sin roulotte, en tidlig version af et mobile home, med plads til tre tjenestefolk. Ikke en Rolls Royce, som fejlagtigt angivet hister her. Måske ud fra fristelsen til at se initialerne RR reflektere forfatterens egne, men et stykke fra firmaet Georges Regis med karosseri fra Lacoste på et Soreur chassis. Et automobil, som også Mussolini aflagde besøg i, da Roussel gjorde ophold i Rom, mens paven sendte en kardinal med henblik på rapportering. Roussel opgav dog køretøjet efter 2 sæsoner, vel især fordi det skabte netop det, han ønskede at undgå ved at bevæge sig frem omsluttet af sit eget univers,